halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinka ka baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogeyna voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa maalin jimco ah, 10 Oktoobar sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aan idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah sida xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo maanta ururka Ahlu Sunna wal Jamaa'a uu ku dhawaad 2 sano kadib xoog ku qabsaday ciidanka ama ugu wareegay ciidanka Galmudug. Waxaa kale oo aan idin haynaa Itoobiya oo la kulmaysa cambaareyn caalami ah oo la xiriirta qorshaha ay dalkeeda uga eryeyso saraakiil ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijka Faaqidaada todobaadka oo ku saabsan saameynta doorashada ay ku yeelan karto khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble.
Ninka waqtigiisii dastuuriga ahaa soo dhameeyey, heshiis siyaasadeed keeni waayey, heshiiskii siyaasadeed qasaayey. Dadka dhahaya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isu geynayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya. Game is over.
Farmaajo wuxuu haystaa ciidan, ayuu haystaa weli sirdoon, haystaa weli dhaqaalo, haystaa madaxtooyadii asaga weli ku jira. Ilaa isbeddel doorasho uu dhaco oo xilka laga kala wareego, weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uusan ra'iisul iska boodi karin.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Barnaamijka cuntada adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo WHB ayaa jimcahan ama WFB ayaa jimcahan maanta sheegay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga Kenya awadeed ay ugu yaraan 2.4 million oo qof halis ugu jiraan cunayari ba'an marka la gaaro bisha November. Saadaashan walwal kaleh ayaa ku dhawaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sanadkii hore la shaaciyey, xilligaasoo 850,000 oo qof ay soo wajahday cunayari aad u daran intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo November ee sanadkii 2020. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo degdeg ah la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga badbaado. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 8 bishii September ku dhawaaqay in waddanka Kenya uu galay xaalad musiibo dabiici ah oo ka dhalatay abaar sababtay in ugu yaraan 2.1 million oo qof ay wajahaan gaajo, sida ay sheegtay hay'adda qaran ee maaraynta abaaraha. Dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa ku habsaday musiibooyin isxigxigay oo ay ugu dambeysay roob la'aan iyadoo lagu guda jiro xilligii roobka ee dhammaadka sanadka, gaar ahaan 23 gobol ee Oomane iyo Oomane Wakaha ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalkaasi Kenya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu aad ula yaabay go'aanka dowladda Itoobiya ee ah in ay dalkeeda ka cayriso 7 saraakiil sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres oo cambaareeyey tallaabadan ayaa sheegay inay ku soo aadayso 2 maalmood uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffith uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray ay u badan tahay in ay macluuli soo food sarto. Aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyey tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. Waxaan si adag u cambaareyneynaa go'aanka Itoobiya ay ku erisay 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini'aadamnimada. Mareykanku waxa uu ku baaqayaa in go'aankan laga noqdo kama labalabayn doono inaannu si adag uga jawaabno tallaabadan, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. 7 sarkaal oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini'aadamnimada ayaa la siiyey 72 saac inay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay inay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha dalkeeda. dowladda Turkiga ayaa jimcahan maanta ah waxa uu cambaareeyay iskaashiga dhinaca istaraatiijiyadda difaaca ah ee talaadadii ay kala saxiixdeen dalalka Faransiiska iyo Giriiga, isagoo sheegay in ay khatar ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Falcelintii ugu horreysay ee rasmi ah ee uu Turkiga ka bixiyo heshiiskan oo 3 markab uu Faransiisku uga iibinayo Athens ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu waxa ay bayaan ku tiri siyaasadda Giriiga ee ah ishubaynta iyo godoominta Turkiga halkii ay iskaashi la yeelan lahayd waa mid dhibaato leh oo waxyeello u geysanaysa iyada iyo midowga Yurub, waxayna halis ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka. Faransiiska ayaa talaadadii saxiixay heshiiskan oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji ah oo u dhexeeya Paris iyo Athens, kaasoo taageeraya dagaalka uu madaxweyne Emmanuel Macron ugu jiro kor u qaadista difaaca Yurub. Ra-iisul wasaaraha Giriiga ayaa sheegay in heshiisku uusan colaadinaynin Turkiga, halka Macronna uu xusay in hab caadi ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka badda Mediterranean-ka, waqooyiga Afrika, bariga dhexe iyo Balkans uu yahay. Halka wararkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Fiid wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. Ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Guriceel oo 2 sano ka hor laga saaray. Qabsashada Guriceel ayaa imanaysa maalin uun kadib markii dagaal culus uu ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlusunna ku dhexmaray deegaanka Bohol oo 20 kilomitir u jira degmada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha VOA-da ee Galmudug Cabdi Waaxid Macalle Nisaaq.
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib la wareegidii ciidamada Ahlusunna Waljamaaca, mana jiraan wax qalalaasa oo laga soo warinayo Guriceel. Axmed Maxamed Guuleed oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka oo ku sugan Guriceel ayaa VOA uga warramay xaaladda magaalada iyo isbeddelka maamul ee ku yimid Guriceel.
Walaal, Guriceel waa fiican tahay, waa degan tahay, galabtay. Socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga iyo aad bay u degan tahay. Sidii la moodayay maahan, aad baa dad degan yahay galabtay. Marka xaaladda Guriceel haddaad iga wareysatay, aad bay u degan tahay markii dhinac walba aad ka fiirido. Walaal,
Guriceel waxaa ku yimid isbeddel dhinaca maamulka ah kadib markii, sida la sheegay, ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna ay galeen. Bal haddaad bulshada la wadaagtid ciidamada soo galay iyo kuwii horay u joogay, sida ay wax isu bedeleen?
Adiga galinkii dambe maanta ayaa ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ay soo galeen Guriceel. Awal dadku wuu kacsanaayo, haddee waa taqaanaa meel la isku dagaalay. Haddee aada arrinta isbeddel weyn baa yimid oo wixii la filayay ma imaan. Xabadu ma dhicin, dagaal ma dhicin, dhax ma dhicin. Si wax u dhaceen baad anagu bulshada rayidka aan ka midnahay horyama sileenno. Si wax u dhaceen baa intii la filayay, wixii la filayay waxaan ahayna yimid. Marka arrintaasu dadka bulshada iyo dadka magaalada aada u soo dhaweeyeen. Marka ciidamada dowladduna hadda waxaa laga yaabaa inay dhan ugu bayreen. Ciidamada dowladdu awal Guriceel jooganaad waxay ahayd ciidamada Ahlusunna Waljamaaca oo dowladda ku biiray. Waa laga yaabaa in la wada hadlay iyo si kale, si walbaba waa u dhici kartaa. Laakiin muhiimaddu waxa weeye waan aad ugu faraxsan oo soo dhaweynaynaa inaan magaalada dhib ka dhicin oo si nabad ay ku soo galeen.
Axmedow, ururada bulshada rayidkaas ka mid tahay, waa sidee dadka iyo deegaanka xaaladdiisa markay noqoto isbeddel ka yimid?
Aad ay u wanaagsan tahay xaaladdu hadda. Isbeddelka horta sidii la malaynayay ma ahano. Dadku awal way kacsanaayeen, waxaa la lahaa qofba ma ilmahaagaad la qaxdaa, xoogaa waa kacsanaayeen mooshidi. Markii ciidamadu ay yimaadeenna oo si nabada ay ku yimaadeenna, hadda waa kaasoo dadka galabta wataas waa la wada faraxsanyo. Magaaladu socodkii iyo gaadiidkii iyo ganacsigii iyo nabaddii wataas ku socota. Marka aad baan usoo dhaweyneynaa ciidamadaas labada dhinacba, sida laysku afgarto nabadda magaalada aan dhib uga dhicin, aad baan usoo dhaweyneynaa.
Inkastoo Guriceel ay la wareegeen Ahlusunna, haddana waxaa dadka Gurceel ay qabaan cabsi in dagaal uu ka dhaco magaalada sida uu sheegaya Axmed Maxamed Guuleed.
Waa dhici kartaa oo waxa weeye waa rag dagaalay oo haddana aan heshiisiin oo arrintaasu aad bay u dhici kartaa, laakiin waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay bulshada rayidka dowladda arrintaas in wada hadal laga galo oo aan xabo damba dhicin oo aan wiil damba dhiman. Xal aan wada hadal iyo nabad iyo in laisku tanaasulo aan ahayn ma jiro. Xabad xal ma keento, haddii wax kasta dhacaan xabad xal ma keento walaal.
V O A oo xiriiro kala duwan la sameysay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka tirsan saraakiisha la sheegay in ay ku biireen dhanka Ahlu Sunna ayaa ka gaabsaday in ay ka waramaan xaaladda isbeddel ee ka jira Gurceel iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Bohol. Hoggaanka Ahlu Sunna ayaa galgaduud ugu laabtay ka qaybgalka siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe sida ay sheegeen, hase ahaatee waxa ay Huurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhanaha Al-Shabaab kadib dayac amni oo maamulka ay ku eedeeyeen, waxaana taasi ay keentay dagaal mar kale dhex mara ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo ciidamada Ahlu Sunna ay ku diyaarsatay deegaanka Bohol. Ahlu Sunna oo maamulaysay gobolka Galgaduud muddo ayaa wada hadal ay dowladda la galeen ku ogolaaday in ay Galmudug qayb ka noqdaan, isla markaana ciidamada dowladda ay ka howlgalaan Galgaduud. Hase ahaatee qodobada qaarkood oo dhinacyada ay isku mandhaafeen ayaa sababtay dagaal dhex mara Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda bishii afaraad ee sanadkii 2020, iyadoo hoggaanka Ahlu Sunna dagaal looga itaal roonaaday ay kaga baxeen gobolka, balse sanad kadib ayay mar kale dib ugu soo laabteen Galgaduud oo abaabul ay ka bilaabeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Waad mahadsantahay Cabdiwaaxid. Markana Itoobiya, hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa jimcahan maanta ah cambaareysay hadal ka soo yeeray dowladda Itoobiya oo ahaa in ay dalkeeda ka eriyeyso 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay, waxaanay walaac ka muujisay 5.2 million oo qof oo ku nool gobolka Tigre kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah xilli ay nafaqa darradu sii kordhayso. Maraykanka ayaa iyaguna cambaareeyay Itoobiya sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afayeenka hay-adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka UN OJA Janice Lyerka ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in howlaha bini-aadamnimo ay yihiin kuwa aad muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan sida uu yidhi. Ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go'aanka dowladda Ethiopia uu hakinayo howlaha gargaarka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Afayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha Ethiopia looga eriyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aad u xun sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Maraykanka ayaa iyana cambaareysay tallaabada ay Itoobiya ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka ayaa si adag ugu cambaareynaysa dowladda Itoobiya tallaabadeeda aan horay loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda, ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah. Ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya 2 maalin oon kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini aadamnimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigre uu ku qasbo inay wajahaan macluul. Saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadamada kale in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay ugu muujiyaan dowladda Ethiopia in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo. Washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhadda xoreynta shacabka Tigre ee TPLF oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi. Tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii November ee sanadkii hore, kumanaan qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Dagaalka ayaa bishii July ka tallaabay gobolka Tigre isaga oo ku fiday gobollada dariska la ah ee Amhaarada iyo Canfarta, halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.
Warbixintaasi waxaana la socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dalkan Maraykanka, hogamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee Kongreska Mareykanka ayaa dib u dhigay codeynta sharci $1 trillion ku kacay oo loogu talagalay dhismaha kaabayaasha waddanka. Dib u dhigidan ayaa timid kadib markii kudladda hor u socod ee ka tirsan xisbiga dimuqraadigu ay diideen in sharcigaasi ay u codeeyaan, iyagoo codsaday in marka hore cod loo qaado sharci ballaaran oo adeegyada bulshada la xiriira. Warbixintan waxaa inoo haysa wariyaheenna Zahra Cabdiaxmed.
Afayeenka aqalka Nancy Pelosi iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dadaalaya inay xalliyaan kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeeya sharci dejiyaasha hormuudka oo rabo in $3.5 trillion oo qarashaad dheeri ah oo bulsho loogu talagalay oy la socdaan qarashaadka kaabayaasha in la hormariyo, iyo sidoo kaleeto dhexdhexaadiyaasha doonaya in biilkaasi lasoo yareeyo. Talaabadan ayaa sidoo kale tasiinaysa Biden iyo hoggaamiyaasha dimuqraadiyiinta waqti dheer oo isku dayaan inay ku keenaan codad si markaasi taageero ay ugu helaan qayb muhiim ah oo ka mid ah ajendayaashiisa. Hormar aad u weyn ayaa la sameeyay toddobaadkan, waxaan isaga dhownahay sidii hore si ka dhow. Sidaasi waxaa tiri afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Jen Psaki oo la hadlaysa wariyaasha, laakiinse weli ma joogna, ayay tiri halkii la rabay. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahnaan doonaa, ayay tiri, xoogaa waqti dheeri ah si markaasi loo dhammaystiro, ayay tiri, shaqada laga bilaabo maalinta berri ah waxa ugu horreeya. Qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta hor socodka ayaa waxay wacad ku mareen inay ka soo horjeesan doonaan hindise sharciyeedka lagu maalgelinayo waddooyinka dalka, buundooyinka, iyo sidoo kaleeto kaabayaasha kaleeto, ayaga oo markaasi ka caraysan in dimuqraadiyiinta aysan weli heshiis ka gaarin biilka midkan barbar socda ee bilyaninka dollar loogu talagalay ee maalgelinta ah adeegyada bulshada iyo wax ka qabashada wasaqowga cimilada dunida. Ayaga oo wajahaya kala aragti duwanaanshiye adag oo isu soo taraysa kuna saabsan gudbinta dalabaadka qarashaadka bulsho ee $3.5 trillion ee dollar, ayaa Biden iyo sidoo kale kaabayaashiisa waxay isku dayayaan inay ogaadaan waxa soo jeedintaasi aanan fursadaha badani haysanin ay ka midayn karto kooxda dimuqraadiyiinta gudahooda oo fikrad ahaan iyagu aanan midaysanin sida ay qabaan dadka arrintan sida weyn ula socda. Sharci dejiyaasha dhinaca bidix ee xisbiga ayaa sidoo kale sheegay inaysan u codeyn doonin hindiso sharciyeedyada kaabayaasha haddii aysan ka dhex arkin inay ka muuqan doonto biilka qarashaadka bulsho. Ilhaan Cumar oo ah hogaamiyaha kooxda hor socodka ee aqalka ayaa wariyaasha u sheegtay in aysan waxba iska bedelin xubnaha guddigeeda sidii aragtidii hore ay qabeen ah. Senatorka dimuqraadiga dhexdhexaadka ah McCain ayaa waxa uu soo jeediyay dhaqaale qarashaad dhan $1.5 trillion, waxaana dhinaca kaleeto Senator Kristen Semena oo ah dimuqraadiyad dhexdhexaad ah ay iyadu u diiday in uu sheegto haddii ogolaatay soo jeedinta McCain, waxayna sidoo kaleeto la kulantay Biden dhowr jeer si ay markaasi ugala hadasho hindiso sharciyeedkii aragtida ay qabaan. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyay hindise sharciyeed goor dambe oo arbacadii ah oo lagu hakinayo xadeynta ilaa iyo bisha December ee sanadka 2022. Aqalka sanadka ayaa cod u qaadi doona arrinkaasi asbuuca soo socda, sidaasi waxaa yiri hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Senator Jack Schumer. Hase yeeshee, hogaamiyaasha jamhuuriyiinta ayaa laga cabsi qabaa inay surtaag ay ku sameeyaan biilkan. Sida laga soo xigtay ra'yi ururin ku saabsan qarashaadkan oo ay qabatay wakaaladda wararka Reuters talaadadii 4-dii, waxay muujinaysaa in 65% dadka waaweyn ee Mareykanka oo ay ku jiraan 8 ka mid ah 10 dimuqraadiga ah iyo 5 ka mid ah 10 republikaanka ah ayaa iyagu walaac waxa ay ka qabaan in Kongreesku uu ku guuleysto in heshiis ay ka gaaraan waqtigii loogu talagalay arrimaha biilkan.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi nala socodsiineysa, halka aad weli naga dhagaysanaysaanna waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkani uu saameyn ku yeesho hannaanka geedi socodka doorashooyinka iyo amniga. inagoo sidoo kalena barnaamijka ku lafaguri doona qaabka la filayo inay u dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee soo socda iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay soo dhammaan doonto doorashada Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Ruux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Axmed Cabdi Haadi, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya saameyn sidee ah ayuu ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Aad iyo aad ayaad umaadsan tahay. Saameyn aan ficneyn ayuu ku yeelanayaa, waxaana keenaya maadaama siyaasadda doorashooyinka iyo amnigu ay isku dhinac yihiin ama ay isku meel u socdaan, khilaafka madaxda sare ee dowladda markasta saameyn ayuu ku yeelanayaa. Arrinta doorashada haddaan ku horeeyo, saad la socoto doorashadan waxay ahayd mar hore inay dhacdo, laakiin sababaha ragaadiyey ama suurtagelin waaye doorasho dalka inay ka dhacdo waxay ahayd khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeyey dadka loo yaqaana saamilyada siyaasadda oo maamul goboleedyada ay ku jiraan madaxda federaalka aha. Kadib arrintaa markii laga soo kabsaday muddo dheer kadib, waxaa haddana dib loo bilowday markii doorashooyinka ay curteen gaar ahaan aqalka sare, khilaafka u dhexeeyey madaxda sare ee federaalka. Khilaafkan wuxuu dibdhac kale ku riday iyo niyadjab kale hanaankii siyaasiga ahaa ee dalka ka socday ee ahayd in doorashada toos ay u bilaabato labadiisa golaha. Saad la socoto waxay ahayd mar hore in laga farxasho aqalka sare lana bilaabo golaha shacabka doorashadiisa. Amniga markaad fiiriso magaalada Muqdisho beriyo ugu dambeeyey qarxayda ugu badnaayaa ayaa ka dhacay si uu u bilowday khilaafka madaxda sare. Sababtana waxa weeyaan khilaafka amniga naftiisa ayuu ku dhex jiraa oo waxaa soo galay arrintii Kraan tahliil hay-adii nabad sugidda isbeddel ayaa ku dhacay. Waa la isku khilaafsan yahay cidda madax ka noqonaysa hay-adii sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. Arrinta awgeed dad badan waxay ay sheegayaan qarxayda magaalada Muqdisho oo soo batay ismidaaminta falalka kale oo amni darada ah, waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mujtamaca dhexdiisa ka dhex dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa la yiraahdaa khilaaf siyaasi oo yimaada amni una faraa ka bixi karo.
Waa mahadsantahay Cali Ruux aan siiyo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta waxaan salaamayaa khiyaarta ku jirta falanqaynta. Horta waxaa moodaa waxay ku xiran tahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka waxgaradka in la buunbuuninayaad moodaa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddii la buunbuuniyo oo laga dhigo staff madaxweynahana qolo la fariisato, prime ministerkana la yiraahdo ee qolo kale ay la fariisato, khilaafkaasi wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa. Waa sida loo wajahaa marka haddii marka aan loo arkinin oo sidaa inta laga daayo loo arko cidda maaragtay xaqa u leh in la taageero, khilaafkaasi waxa ma saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada. Sababtu waxay tahay waxa waddanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho keliya iyo amni. Madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameyn madaxleedkiisa ayuu wareejiyey waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayna ma jirto, iyadana way socotaa prime ministerkaan wada. Marka dadka dhahaya madaxweynaha iyo haloo kala dab qaado iyo prime ministerka, waxaan u arkaa dad iyagoo ka shaqeynaya inaan doorashadu dhicinin, in macnaha waxa weyn wax la sameeyo isaggration buunbuunin lagu sameeyo, in loo saata dheereeyo markaasi waxa weyn khilaafka sida loo wajahay ku xiran tahay. Aniga waxaan arkaa haddii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero isaguna shaqadiisa u qabsado, khilaafkaasi inuu sanjireynba.
Professor Xasan Sheekh Cali, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waxaan salaamaa dhammaan asxaabtana la fadhida iyo mujtamaca Soomaaliyeed ina dhegeysanay. Khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan iyadoo la ogyahay oo mujtamaca caalamka markhaati ka yihiin oo golihii shacbiga hore Soomaaliya markhaati ka yihiin oo dadka Soomaaliya markhaati ka yihiin. Markii waqtigi xileedkii ama waqtigii constitutionku uu dhamaadana waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray, waxaana loo idmaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu dalkan doorashada ka qabto, ammaankan uu ka shaqeeyo, shaqadiina waa wataa. Marka waxaa la rabaa dadku inay fahmaan maroble ayaa duulaan ku ah oo ku sii socda oo dacwo u qaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajimi asaa u qaba, mise farmaajo ayaa inta soo baxa ayaa rooblo oo shaqadiisii wata qas iyo caqabada hordhigaya. Sida caadiga waa la ogyahay qof kastoo Soomaaliya waa ujeeda rooble shaqadiisii wataa, ammaanka hore loogu aaminay
doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaa May 2020ka haddana Soomaaliya waxay isku la socotay waa heshiis siyaasadeed sababtoo ah hay'adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga ah soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin alam hadiis doorashadeena waa socotaa xamarna waa ka socotaa goboladana waa ka soconaysa dadka dhahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isu geeyayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over shaqadaas waa dhamaatay
Ahmed Diini Xasan waxaad ka mid tahay ururada bulshada rayidka khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa saameyn ku yeelan kara howlaha amniga dalka iyo doorashooyinka
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhihi karaa waa dhab khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa geedi socodka siyaasadda si la mid ah wuxuu ku sameeyaa biyadeysu ayuu ku sameynayaa amnigii iyo xasiloonida dalka
cali dhux khilaafka madaxda sare ee dowladda muxuu uga duwan yahay kuwii hore ee u dhaxeyn jiray madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha iyaga ka horreeyey
waa maadantahay xasan waa runta way jiri jireen inay isqabtaan prime ministerka iyo presidentu inay isqabtaan way jiri jirtay wax hadda ugubana ma aha laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aniga sida ay muuqato laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimate oo dee waxa weeyaan sharciyad haysta oo hay'adihii dawliga ay shaqeynayaan sida golayaashii baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob midda labaad waxay tahay madaxdan hadda jooga madaxweynaha hadda jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimate ayaa prime ministerka iyo presidentu isqaban jireen golaha baarlamaanka la isla aadi jiray ama waa la heshiin jiray wala kala saari jiray mid unbaana bixi jiray ama madaxweynaha bixi jiray ama prime ministerka inta badan prime ministerka bixi jiray meel isla aaday lahayd oo golaha shacabka wax lagu kala saaro haday rabaan hoos uga hadleen laakiin waxay ahaayeen teeramkooda ayaa dhimanaan madaxweynadooda iyo sharciyadooda iyo golayaashii dawladda oo dhan shaqeynayay tani waxay kaga duwan tahay madaxweynaha oo madaxweynadkiisa dhamaaday golayaashii baarlamaanka ay ka sii horeeyeen ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihii baan xilki ka joojiyay ama safar ma aadi karo wax ma magacaabi karo 7-8 bilood ka hor baana madaxweynaha legitimate-kiisii sharciyadiisa ay dhammaatay marka tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda laysla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
Professor Xasan Sheekh Cali Nuur khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda muxuu uga duwan yahay kii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaase kan xal loogu waayey oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii Cumar Cabdirashiid heshiisii ahaayeen doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdi Wali Gaas heshiisayna ahay marka arrinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xindaadkii dastuuriga ahna waa la iskala soo baxay dadku waxay u qabsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win-win situation ama approach in la isla guuleysto ninka la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo dhiibayo fiilo Soomaaliya wuxuu dhahay 7-20 sano markii ugu horeysa dawladda ka dhalatay oo dhex Soomaaliya madaxweynayaashii hore asiga ku horeeyay tusaale ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashooda ayagu inay musharaxiin wada noqdaan oo wada tartamaan waxaan ognahay dadka Soomaali ay og yihiin ra'iisul wasaaraha ninkii ka horeeyay Khayr markii uu dhahay doorasho dad baxal qabto dadkuna xanta la sheegay Khayr waxaa la rabaa inuu sharaxo darteed waabakii la dagaalamay ninkii la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxaa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in proper way
iyo ninkii yiraahdo Ahmed Diini Xasan
waxa khilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayagoo waqtigoodu dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii khilaaf dhacana waxay ahayd meel loo noqdo lahaa oo la tago baarlamaanka ayuu lahaa laakiin midan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxa dhamaad waqtigii sharciyada uu lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxa weeye halkaan waxa ka soo baxay meel marjac loo noqdo oo wax kala saara ayaan jirin marka wuxuu hadda uga duwan yahay kan dhaca weey hadda waxa waa nimba waxa weeye anay ila toosan tahay weey hase ahaatee waxaa dhihi karaa heshiiskii la galay oo madaxweynuhu uu jeediyey oo baarlamaanka inuu ku wareejiyey xilki iyo awooddii uu ku wareejiyey doorashada ra'iisul wasaaraha midaas ayaa waxa weeyay ayaan arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada laakiin waxa weeyay waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid maxay ahayd madaxweynuhu xilka ka dhamaaday ayaa halkaas caqabad ku dhimeen loo noqdo oo marjac la leeyahay ayaan jiray khilaafaadka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
hadii hadalka professor xasan waxa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka arintaas sidee u aragtaa
professorka waan xasan calwaan waan ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilkiisa uu dhamaaday madaxweynuhu hore yahay laakiin waxa jirta xaqiiqo loo yaqaan de facto حقيقة جريتان كده واقع فرماجي ولوحو هايستا عيدا أيو هايستا ولي سردونو هايستا ولي دقالو هايستا madaxtooyadiina asaga wali ku jira ila isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego wali wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uu sarreysaan uu iska boodi kar marka ana waxay la tahay khilaafkan aan aad loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wada iska furan oo raysaaru kaliya uu maamul karo waxaan isleeyahay in la soo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka waana dadku inay fahmaan doorashada hadda socota ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnood ah laakiin doorashadii weynay dad dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka ayadoo khilaaf u jira doorashadii saddex bilaabta qatarta kala sii bilaabantay Nigerka ama dabeecadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa jira madax oo loo yaqaan populist markay siyaasadda laga hadlayo oo shacabka la hadla oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha shisko siyaasadeed aanad u xeerinin ama dana badan oo maaragtiisa waxyaabaha dad kale oo dhan aysan ogolayn in siyaasadda lagu soo daro ayaga dhinaciisa ka ogol marka dabeecadda farmaajo ay ka duwan tahay dabeecadii madaxweynayaasha askiga ka horreeya ay lahaayeen waxaa kale oo ku jirta siyaasadii waa kortay hadda dalka waxa jooga siyaasiin aftahanaha oo xisaab siyaasadeed laba madaxweyne hore ee bulshadii rayidka hadda diinu ka soo xoogay leedahay dhalinyarada wax soo baranaysa xoogay marka culayska ama pressure ka dhasha khilaafkooda ayaa ka badnaanay boo sida loo bunbuneyn waa ka badan tahay
habraaci ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran waxa ka falceliyay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose haye professor xasan
horta asal ahaan haddii aan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya oo waddan burbura ah kama hadlayno siyaasad fixed ah siyaasad sax ah boqolkii boqol kama hadlayno maadaama lagu dhaho doorashadu waa dadban tahay dhaqankeedu waa dadban yahay qabashadeedu waa dadban tahay heshiiskeedu waa dadban yahay ayadana waa dadban tahay macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad aa jira laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda soomaaliya inay u dhimato waa inaysan ahayn waxa kaleto kuu soo haray concern ay leeyihiin dadka haddii oo siyaasiyiintu hadday dhaheen waxbaa qaldan haddii waa adres garan karaan golaha hogaaminta qarankana waxaan u malaynaa intaan la aadin doorashada soo socotay ee golaha shacabiga intaan la aadin koor waxaan u maleeyaa hal mar oo kale inay kulmi doonaan intay ku kulmayaan ma Kismaayo ku kulmayaan ma Garoowe ma Jowhar ma Baydhabo ma Xamar taas ma shii karo laakiin waa inay hal mar oo kale kulmaan oo ah gacan maris marka I think everything will be fine wax kasta caadi noqonayaan wax laga soconayo ma jiraan wax oo fixedna ma jiraan wax oo in gacanta la mariyo oo laga shii way fiican tahay
diini maxay idin la tahay bulshada rayidka hadaa tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo
bismillaahirrahmaanirrahiim arintaas horda waa roo walaac waa laga muujiyay oo soo saareen golaha wada tashiga iyo shirgudoonka ra'iisul wasaaraha arintaas wax kala ma ahayn waxa ay habkii la sugayay ayaa wax laga bedelay oo heed in awooda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka ah dadka uu matalahayo in ayagu awooda ay leeyihiin waxaad moodaa marka habraacaas xooggiisa u badnaa awooda wuxuu usoo leexinayay hogaamiyaasha maxay madaxweynaasha maamul goboleedka marka arintaas waxay arintan kuseen ka qabnaha geedaha loo daayo waxay leedahay hablo bulshareedaa jirta waxaa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay waxaa jira dad la aqoonsan haba habraaca jira habraacaas ha la raaco oo maxay ahayd laakiin wixii o dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleedyada waxaan weli qabnaana waanu rajo waa ka qabnaa inkastoo waqti aada ciriiri u yahay oo aada waqti loo ciriirinayo xaaladaha jira awgeed laakiin waxaan qabnaa laftigeedu arrintaa in dib loogu noqdo oo ay noqdaan marka wax lagu wada kalsoon yahay musharaxiinta ha noqoto bulshada odayaasha dhaqanka culummada siyaasiyiinta intoo mid ay ku qanacsan yihiin inay noqdaan oo halkaas halkaas ay noqoto mid waxa soo baxay noqdaan wax la wada aaminsan yahay oo haysa legitimacy رسمي
هذه هبراعي ودن بيي دين عدور شوين كإيسو سارين قولها وده تشيق غران دك بدنا كقيلي مركا هبراعاس موحالي ده والوسي شقينا يا مساء ركتدا ده وحالي عكرتا اندي بلوغو لابتو سيدي دتكو قواتي قان عكران
انيتان aan la soconaa ma ku gahay habraacasi dhaliil weyn waxa ka keenay midiga musharaxiinta iyo bulshada raidka waana wax la fahmi karo maxay la habraacyada ugu dambeeyay markii la aqriyo ama la fiiriyo awoodu ugu badan ee erka soo xulida ama erka soo saarida waxa yeelanaya maamul goboleedyada haday yeeshaan waxa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday taas waxay keentay in midigu musharaxiintu ay bilaabaan cabashada ama dooda ay ka keenan bulshada raidka ee qoyanada ay ku xigeen marka waxaan isleeyahay waxa jira xiriir fiican oo ka dhaxeeya madaxda midigu musharaxiinta maamul goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ah saan ogaheyn sala socota waxa loo saaray gudi oo loogu talagalay inay dib u eegis ku soo sameeyaan habraacyadan dhinaca maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha waa ka saalantay waxaan islaahay horta taas waa dhacaysa ayo markuu ugu dambeeyay golaha sare hadda markuu dhamaado hadda waxa la isku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxa ka dhameeyeen la soo dhameystiro kadibna shir la isugu yimaado shirkan waxa qayb ka noqon doona habraacyada ugu dambeeyay wax laga bedel laakiin aan qodobkan rabo inaan sheeg wuxuu yahay ama habraac waxa laga bedel ama habraac waxa looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weeyaan dhicitaanka doorashadana waxa markasta saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaano ay og yihiin musharaxa ay u codayn doonaan culays weyna wuxuu ka jiraa siyaasadda Soomaaliya kadib 2016 qaabka ee doorashooyinka u dhacday qof kasta wuxuu leeyahay godka BS kugu soo gelin markaas si aad uga sii diyaar garowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saarayso aad ogtahay xildhibaanadu codeynay in maamul goboleedkaaga ay ka soo baxaan caqabadaas markaa waxay keenaysaa hadii Soomaalidu caadi ahaan habraacyada aad uma ilaaliyaan in xaqiiqada ka soo baxda maamul goboleed ay ka duwanaato waxa habraacyada ku qoran
waa maasanta calduuxay ee horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka ka dhaxeysa waana loo baahan yahay marka waxa dadka ka dhaxeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka iyo Soomaalidu waxay tiraahdo wax calooleed ku bakootay laguma daaweeyo Soomaaliya waxa dilay oo ognahay waa musuq iyo eex iyo marka sinin jecleysi marka horta doorashada waa wadaag madawga musharaxiinta bulshada rayidka maamul goboleedyada markaasi waxa weeyaan dhamaan waxa la rabaa in ay dadku iska wada arkaan halka iska wada arkaan habraaca marka doorashada kulli waxa weeyaan sidii la rabay oo dadku boqolkiiba boqol inay noqonayso ma filayo laakiin rajadu way fiican tahay oo waxa aan rajaynaynaa in doorashadu qabsoonto laguna noqdo maadaama laga qeyliyay oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaas habraaci doorashadu wax laga bedelo rajaduna waa wanaagsan tahay rajo fiican baa noo muuqata waxaan isleenahay marka 80% oo 70% in maaragtay doorashadaas ay sax noqon doontaan rajaynaynaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno saameynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabada ugu soo ilaan karaan howlaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali nuux maxamuud maxamed oo baraka ah qaar ka mida jaamacadaha muqdisho professor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwa qaab cadaalada ku dhaca aan siiyo diini
anu ma qabo in cadaal u dhacayso sababtoo ah haddii habraaci ugu dambeeyay la raaco oo la yaado gacanta loo geliyo madaxda maamul goboleedyada waxay noqonayaan marka ma imaanayso election ma selection by imaanays macnaa in dal la xusho ayay imaanaysaa marka anu waxaan qabnaa waa tiradu badan tahay hase ahaatee si hadda ku socoto hadaan dabraaci kale dib loogu noqon oo aan fursad kale tan bixin dib la soo urwan oo saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada iyo umada Soomaaliya arinta raacas aan dib loo saxin waxaan u malayn aad bay u adkaan doonta in marka 101 nino maxay la soo xusha oo ay dhici doonto inoo qwa la soo xulay kuwa wax doortay inay san noqon kadibna waxa ka soo baxa meesha waxay noqonaysaa sidii aqalka salaadaan ku soo aragnay hadii aan wax laga bedin sida hadda aranaan ku soo aragnay oo aad iyo aad arin aad u foolxunahay sida ay si lamida iyo wax ka xuma ka soo baxaya hadii habraaci hadaan dib loo isku noqon aan dib loogu noqon habraaci ugu dambeeyay oo ay noqon wax la wada leeyahay si u soo baxaan xildhibaano umada Soomaaliya kalsooni ka heli kara
aan siiyo haadi
mo malaynay inay ku dhacayso qab cadaalad ku saleysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii carta la joogay waxa la soo sameeyay mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyay qaacidadaas ayaa waxa la weydiiyay war maxaad u sameysteen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameysteen oo bondfefa ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga ee Soomaaliya horta halkaas ay kaga soo bilaabaneysaa siyaasadda maanta aan ku jiro hadii maamul goboleed xitaa iyo madaxda dawladda federaalka laga madax baneeyo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xilibanada loo dooranayo qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameeyneynaa sababta ugu weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta kule codaynta Soomaaliya hadda maanta waxa weeyaan 101 erge qofka oo lacag badan ayaa fursadaha ugu badanaysa qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa ama fahanka oo siyaasadda bulshada ahaan markay ka soo una goos hoos markay ka imanaysa ay khaldantahay marka aanu ma aaminsan inay noqonaysaa cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasaddu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay lagu qabto doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukunno u dhaco si amni ah oo si nabadgelyo ah ku dhaco horena u sii socon qabaanay
waxa maanta cal dhuxay qab cadaaladda ma ku lacaysaa doorashada
ee xasan maansanta waxa rabaa horta inaan eray yar dhex gashado oo ah 4.5 formulaha oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo in beelba nus laga dhigay horta waxaan u fahamsanay anuu aragaas in si qaldan loo isticmaalay sababtu waxa taa adduunka majority minority way jiraa dadku kala badan karaa macna in loola jeedaan u fahmo aniga 4 beelood oo waaweyn iyo beel yar adduuna majority leaders to the minority la yiraahdo inta badan baa aqlabiyad adduunka lagu xisaabtamo marka dadka sida u turjumaya anu waa ka duwanahay anu waxaan arkaa marka arintaas lagu saleeyay 4.5 formula inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa qiyaasin la sameeyay lagana dhigay 4 beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yihiin xitaa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoobta ma jirto iyo beel yar laakiin faquuqid iyo beelnus laga dhigay iyo nooca loo akhriinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdotaada oo ah ergada 101 si cadaalad wax ma dooran karaan in horta waa adag tahay in 101 qof oo laga keenay jufooyin oo qof walba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladdu de wax weyn waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyay qofku shakhsiyadiisa inay cadaaladooda sameyn karaan anigu ma aaminsanayn laakiin meesha annagu aan fiirsanayno hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waana prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahay ruub ninkii soo leysay aad taqaan ninkii rabaa hasido doorashadu hadii wanaagsanaatana tii prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana asaga xumaanta ku laabaneysa marka anaga waxaan qabnaa inaan anuu niyad waagna la muujiyo prime ministerka iyo dadka maareeyta hadaba shaqoon deenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan isdhigi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro aday meesha soo geliso
professor xasan sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qab cadaaladda ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haddii dadban tahay wax badanaa dadban marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinin macnaheedu the level of magaranaysa irregularities yaani dibatooyinka dhacay iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in ahaadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhameystiran sidaba aakhiray jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninki wax heli kara farsamo kasto isticmaali karo waa isticmaala wadankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka iskarbi doona lacaga imaad doonta magac ugaaska la isticmaali doona magac general la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaab badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasada boro siyaaska lama fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macna waxa la rabaa konton iyo 4 senator oo aqal ka sar ka timid iyo 275 xil dibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagoo si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017kii inaan isugu tagno taadada ku tiliyay afisyoni taas la raadinaa laakiin in the process waxba qaldami doona
haddi sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jira xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwal badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
qoysu sala la socoto doorashada Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof farta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysa ma jirto laakiin anagu waxaan ku jira dadka aaminsan in intii la soo jiitami karay doorashadan ay soo jiidantay haddana aan joogno dhamaadkeeda inaan joogno waxaan isleeyahay maadaama wax yar oo kooban shakhs kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la gali golaha shacabka la gali doono waxaan isleeyahay inta sanadkan ka dhiman inay doorashada si horta jiitami soo soconayso waxaan isleeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxay waxa kale oo jira aniga hadda xantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedada naftooda qayb ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamidooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay ii sheegay ee ka jira si kastaba ahaatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinkan ay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwaladaas si kastaba u qaldamaan in doorashada laga farxad doono dalka
calaamado ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitami doontaa doorashadan
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maadsantahay horta doorashadan waxaa la filayay sidii ahaydba 2020 2021 hadda si dhamaanayso laga yaabo 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga hadaan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddii aad weydaasaad ka badan weydaad la yeelaba leeyahay alxamdulillaah haddii horta doorasho socoto hadda oo niyada dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu hadaan marka ra'yiga qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhamaataa sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 ay sanad la aadinin ayaan leeyahay waxaan qiyaasayaa laba bilood ama saddex way doontaba haate in 2022 ay ku dhamaato sanadka 2020aad aan noqono dal markaasi waxa weeyaan dowlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dowlad shaqeynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan isleeyahay haba iska jiitanta laakiin waxaan noogu daray 2020 kana tagto
aan siiyo professor Xasan Sheekh Cali
horta Soomaad wax ku maala sac ninkii lahay dabad uga fadhiyo horta makco asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsaneyn at the beginning ba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wariyay oo dabada ama saynta ku dhigan horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhacno keenay khilaafka keenay mushaakilka keenay waa ninkaas iyo mentalitygiisa political attitudekiisa macna marka doorashadan hadda waxay joogtaa marka qarkood gabadhu markay foolata maarkta ay wuxuugaa musha ku daal dadka dhan waxay dhahan ilaahow si nabad ku kala keen hadda marka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo si nabad horta lagu kala keeno ilaahayna ma ku kala keenaa insha Allah marka doorashadan hadda in ay waqti loo qabto ama October la dhaho ama November ama December in la dhaho
muhiim ahane waxa muhiim si ay umada Soomaaliyeed u doorato hoggaan wax garta oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jiro iyo meeshaan ka nimid fahamsan meeshaan u socodna fahamsan oo duruufteena fahmi kara si inaad doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
waxaan santahay diini bulshada rayidka marka aad tihiin walaac intee leeg ay idinku haysa doorashadan aan badhamaad galeen iska sii socota
bismillaahirrahmaanirrahim horta waa ruuxa walaac way ku haysa suugaadahan Soomaan dhana way ku haysa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koo waxa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kama waxa kale ku xeeran ra'iisul wasaaraha iyo golaha wada tashiga say wada shaqeeyaan oo haddii shaqaalaha waa arin ku xeeran waxa ku xiran geed maxay ahayd habka amniga dalku yino qodana way ku xiranta waxa kale oo ku soo xirantahay dhaqaale laana wax kasta wuxuu baahan dhaqaale marka dhaqaale amaahta gudaha laga helay madbada laga helay dhaqaaluhu waxay ka mid tahay qaybkan iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed tusaan in shacabku uu heelayeen in la helo isbeddel in la helo doorasho Soomaali dibku maanta taagan waxaan aaminsan bulshada rayidka hadaan nahay halka maanta dhibaatada taagan in xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa isjiidka siyaasadeed iyo qalaabadan soo aftareys ayaan qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuuxi
bismillaah xalku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka wadanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oo doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jira doorashadana waxa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan raba ma aha marna inay farq ku dhigaan maamul goboladiyadu marna madaxweynihii madaxweynadii soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay noqo shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo lana shaqeeyo maamul goboleed midowga mashruuxinta dhaqanka bulshada wax garadka ah dhamaan in lala shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
oo maasan tahay professor xasan adoo soo koobaya halku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arimood ee soo socota in sidii ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxa iskhilaafsan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqo u taalana ma jiraan taas oo albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay Soomaali wuxuu ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka Soomaaliyana waa qabaa qodobkiisa 126-27 qaba ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa hadday rabaan inay darajadooda ciidan ay heystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dowladiyiin loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin hadday la galaanna waxaan loo aqoonsan doonaa maleeshiyaad qaanuunka ka baxsan loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo la iska rabo siyaasiyiinteen iyo waxgaradkeen iyo dhammaanteen inaan la shaqeyn qayno ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobood
haydiini halku muxuu yahay
halku waa doorasho dhibaatada maanta taagan Soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah halka loo hadda jira maanta Soomaali ma jiro taasina Soomaali oo maanta heegan u tahay waxa soo hartay xal wuxuu ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdii u xil saarnay doorashada waxa laga codsan laftigeeda ra'iisul wasaaraha in waa isgeedi socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka soo hadba meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
waamaatan tahay haddi xalku muxuu yahay sidee sa dalkan xukunka qaab nabdoon loola kala wareegi karaa
ana waxay la tahay in koob qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbifiyo badan oo xal siyaasi ah la helo horta waa qodob oo khilaafka siyaasiga meesha ka baxo qodob kale wuxuu yahay madashii wada tashi qaran ee wasaaruhu gudoomiye waa inay dib intay soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaa la yiraahdaa ay xoojiyaan yaanaanka doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka. Arinta saddexaad ee isla xal waa noqon karta waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raayi caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raayi caamka qayb weyn ay ka yihiin dadkaasi in ay jiheeyaan socodsiinta iyo dadejinta hannaanka doorashooyinka dalka se madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hadii uu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste ayaa barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkan la socodsiinayaalkaad nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Wararkii ugu waaweynaa idaacaddayada fiidnimo mid iyo laba haddii aanu idiin soo qabanno dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo w f p ayaa jimcahan maanta sheegtay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga Kenya aawadeed ay ugu yaraan 2.4 million oo qof halis ugu jiraan cunno yari ba'an marka la gaaro bisha Novembar ee sannadkan. Saadaashan walwal kale ayaa ku dhowaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sannadkii hore la shaaciyey, xilligaas oo 852,000 oo qof ay soo wajahday cunno yari aad u daran intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo Novembar sannadkii 2020. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo degdeg la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga hortago. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, nala dhegeysta heestan. kasi macaan ee maxamed xasan xuseen la foole iyo heestii qalbi lula ayaan u dhageyna kaga sii tageyna dhageystayaal waxaan ay gabagabo waahayd idaacaddayadii fiidnimo jacfar kuka iyo idin la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna nabadgelyo